بارز ویو 360 میں اسرائیل اور حماس کے درمیان حالیہ لڑائی میں دونوں اطراف کے نہتے شہریوں کو کیا قیمت چکانی پڑ رہی ہے جانیں گے آج کے شو میں وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز سے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 میں ہوں محمد عاطف ویلکم ٹو دی شو حماس اسرائیل تنازع کے نتیجے میں اسرائیلی افواج کی جانب سے غزہ کا محاصرہ جاری ہے اور اسرائیلی فوج زمینی آپریشن کی تیاری کر رہی ہے جبکہ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ غزہ پر دوبارہ قبضہ کرنا اسرائیل کی طرف سے ایک غلطی ہوگی بائیڈن نے سی بی ایس کو اتوار کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ دیکھنا ہوگا کہ غزہ میں کیا ہو رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ حماس اور اس کے شدت پسند عناصر غزہ کے تمام لوگوں کی نمائندگی نہیں کرتے جو بائیڈن نے انٹرویو میں مزید کہا کہ انتہا پسندوں کے خلاف کارروائی ایک ضروری اقدام ہے دوسری طرف امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور مصری صدر عبد الفتح السسی سے بات چیت کے بعد پیر کو اسرائیل واپس پہنچ گئے ہیں بلنکن جنہوں نے خطے کے کئی دوسرے ملکوں کا بھی دورہ کیا نے کہا ہے کہ امریکہ مصر اسرائیل اور اقوام متحدہ کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ امدادی سامان غزہ میں داخل ہو اور ضرورت مندوں تک پہنچ سکے اس کے لیے غزہ کی پٹی اور مصر کے درمیان ایک بارڈر کراسنگ کو دوبارہ کھول دیا جائے گا لیکن اس کے لیے وقت ابھی واضح نہیں ہے اسرائیل اور حماس کے درمیان لڑائیاں ہوتی رہی ہیں 2008 سے لے کر اب تک مگر گزشتہ ہفتے شروع ہونے والی لڑائی سے پہلے کے اعداد و شمار کو دیکھیں تو ان لڑائیوں میں تقریباً 6400 فلسطینی ہلاک ہوئے ہیں جبکہ 300 اسرائیلی ہلاک ہوئے اسرائیل کی طرف سے چند بڑے آپریشنز جو حالیہ لڑائی سے پہلے کیے گئے ہیں وہ ہے 2008 میں 22 دن چلنے والا آپریشن کاسلی 2012 کا پلر آف ڈیفنس 8 دن جاری رہا جبکہ 2014 میں آپریشن پروٹیکٹیو ایج کیا گیا اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری اس جنگ کے بارے میں مزید بات کرنے کے لیے چلتے ہیں یروشلم میں صحافی ہریندر مشرا کے پاس جو اسکائپ کے ذریعے ہمارے ساتھ ہیں ہریندر تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے کہا ہے کہ مصر اور غزہ کے درمیان سرحد سے امدادی سامان غزہ پہنچانے کے لیے مصر اور اسرائیل کے ساتھ بات چیت جاری ہے اور اقوام متحدہ بھی اس میں شامل ہے لیکن غزہ سے کیا خبریں آ رہی ہیں وہاں کیا حالات ہیں
جی ابھی میری تھوڑی دیر پہلے وہاں پر جو لوگ اکٹھا ہوا ہیں رفا کراسنگ کے پاس ان سے بات ہوئی اور انہوں نے بتایا کہ وہاں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ جنوبی علاقے میں وہاں آ کر کے اکٹھا ہو گئے ہیں شمالی علاقے کو خالی کرنے کا اسرائیل نے جو ہے وہ آرڈر دیا تھا اس کے بعد اور وہاں پہ حالات جو ہیں کافی بگڑے ہوئے ہیں حالانکہ کچھ وہاں پہ پانی کا سپلائی ہوا ہے کچھ جو ہے خوراک بھی وہاں لوگوں کو کہیں سے ملا ہے لیکن لوگوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ خوراک کہاں سے آیا ہے لیکن وہاں حالات ابھی بھی بگڑے ہوئے ہیں اور لوگوں کو یہ امید ہے کہ شاید رفا کراسنگ جو ہے وہ آج کھل جائے جس طرح کی یہ سفارتی جو کوششیں چل رہی ہیں اس کے تحت اور خاص کر کے جو باہر سے جو وہاں پہ فارینرز جو اکٹھا ہوئے ہیں ان کو باہر نکلنے کا موقع ملے
اور ہریندر کیا اپڈیٹس ہیں غزہ پر اسرائیل کے حملے کے بارے میں اسرائیلی فوجیں کب تک بتایا جا رہا ہے کب تک اسرائیلی فوجیں یہ حملہ شروع کر سکتی ہیں کیونکہ وہاں جو گیدرنگ ہے وہ تو فرائیڈے سے ہی شروع ہو گئی تھی اور یہ واضح نہیں تھا کہ کب شروع ہوگا لیکن یہ بتایا جا رہا تھا کہ شاید اوور دی ویکینڈ یہ حملہ ہوگا لیکن ابھی تک ایسا نہیں ہوا تو کیا وجہ ہے
دیکھیں ابھی بھی وہاں بمباری تو جاری ہے فضائی حملے لگاتار ہو رہے ہیں وہاں پر لیکن جس زمینی کارروائی کی اور آپ اشارہ کر رہے تھے اور جس کی بات کافی دنوں سے جو چل رہی ہے پچھلے کچھ دنوں سے اس کے جانب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ فارنرز جو وہاں پہ اٹکے ہوئے ہیں وہاں سے نکل نہیں پائے ہیں شاید کئی سارے جو سیاسی تجزیہ نگار ہیں وہ کہہ رہے ہیں شاید اسی وجہ سے یہ کارروائی شروع نہیں ہو پائی ہے ویسے آج اسرائیلی سیکیورٹی کابینہ کا آج اجلاس ہے شام کو 8 بجے اور مانا یہ جا رہا ہے کہ یہ اجلاس جو ہے وہ اسی زمینی کارروائی کو طے کرنے کے لیے کی جا رہی ہے اور یہاں یہ مانا جا رہا ہے کہ اگلے 1-2 دنوں میں خاص کر کے اگر یہ رفا کراسنگ کھلتا ہے اور وہاں سے جن لوگوں کو باہر نکالنے کی کوششیں چل رہی ہیں اور وہ باہر نکل جاتے ہیں اس کے بعد شاید یہ کاروائی شروع ہوگی.
ہریندر, اب تک جو کاروائی جاری ہے اسرائیل کی طرف سے غزہ پر, اس میں بہت ہی ٹچنگ امیجز آئے ہیں غزہ میں جو بم گرائے گئے ہیں اس کے, اور ایک ایسے ٹریلر پر بھی حملہ کیا گیا جس میں غزہ کے رہائشی بیٹھ کر اس علاقے سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے جسے اسرائیل نے خالی کرنے کو کہا ہے, اور بہت ہی ہوریفک امیجز تھے. تو اسرائیل کا کیا کہنا ہے اس بارے میں کہ وہ یہ یقینی بنا رہا ہے کہ عام شہریوں پر میزائل حملے نہ ہوں؟
دیکھیں, اسرائیل کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی پوری کوشش ہے کہ جو وہاں عام شہری ہیں ان کو کسی طرح کا کوئی نقصان نہ ہو, لیکن یہ اسرائیل کی طرف سے کہا جا رہا ہے, لیکن جو زمینی حقیقت ہے وہ بالکل الگ ہے. دراصل وہاں جس طرح سے اسرائیل نے پانی, بجلی اور خوراک تینوں کے ہی سپلائیز پر روک لگا دیا, اس کے بعد وہاں پہ انسانی سطح پہ حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. وہاں پر ہسپتالوں میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ زخمی وہاں پر علاج کے لیے پڑے ہوئے ہیں, اور ڈاکٹروں کا یہ کہنا ہے کہ ان کا علاج کر پانا بالکل ناممکن سا ہو گیا ہے کیونکہ بجلی بھی نہیں ہے. وہاں پر جو دو فارمیسی, جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں وہ ٹھپ پڑ گئی ہیں, وہ بند ہیں, اور وہاں جو ہے دوائیاں بالکل لوگوں کو مل نہیں پا رہی ہیں. تو نہ دوائیاں, نہ پانی, نہ خوراک, اور ایسے حالات میں جو ہے وہاں پر لوگ جو ہیں بالکل مایوس سے ہوتے جا رہے ہیں, انہیں کوئی امید سے نہیں دکھ رہی ہے. جہاں تک اسرائیل کا سوال ہے تو اسرائیل کہہ رہا ہے کہ یہ ہماری وجہ سے نہیں ہوا ہے, یہ وہاں پہ وہ اس کے لیے حماس کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے.
بالکل. اگر آپ یہ بھی بتا سکیں کہ جو 199 افراد جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی حماس کی قید میں ہیں, جن میں 13 امریکی شہری بھی ایسے ہیں جن کے بارے میں یہ شک ہے کہ وہ بھی ان یرغمالیوں میں شامل ہیں, ان کو بچانے کے لیے اسرائیل کی حکومت نے کوئی بات کی ہے کہ اس کی کیا حکمت عملی ہے؟
دیکھیے, اسرائیل کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے کہا ہے کہ ابھی وہ کسی طرح کی بات چیت کے لیے تیار نہیں ہے حماس کے ساتھ, اور حماس کے ساتھ جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو اس پورے آپریشن کا جو مقصد ہے وہ ہے حماس کو ختم کرنا. تو حماس سے بات چیت کر رہے ہیں, حماس سے مذاکرات کی تو کوئی جو ہے کوئی گنجائش ہی نہیں ہے, وہ اس کے لیے بالکل کسی بھی حالت میں تیار نہیں ہے. جہاں تک یہ جو لوگ کیپٹیوز ہیں ان کو نکالنے کی بات ہے, تو کئی طرح کی سفارتی کوششیں جو ہیں وہ یہاں پر میڈیا میں اس کو لے کر کے چرچا ہو رہی ہے, لیکن اہلکاروں کی طرف سے کوئی اس کو لے کر کے کوئی بیان نہیں آیا ہے. ہاں, یہاں پر اسرائیلی فوج کے ایک ترجمان نے مجھے تھوڑی دیر پہلے یہ کنفرم کیا کہ 199 جو ہیں افراد وہ وہاں پر کیپٹیو بنائے گئے ہیں.
بہت شکریہ ہریندر مشرا, آپ ہمیں یروشلم سے جوائن کر کے اب تک کی اپڈیٹس دے رہے تھے, تھینک یو. حماس کی جانب سے دنیا بھر میں یکجہتی کے مظاہرے منعقد کرانے کی اپیل سے دنیا بھر کی یہودی آبادیوں میں اپنی حفاظت کے حوالے سے کچھ خدشات پیدا ہو رہے ہیں. وائس آف امریکہ کی رپورٹر ایک ایسی یونیورسٹی کیمپس پر موجود تھیں جہاں یہ ٹینشنز نمایاں تھیں.
انہیں خوف ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے خود کو آزاد کر لیں گے.
حماس کی دوسرے ممالک میں بسے فلسطینیوں کے لیے اس اپیل سے کہ وہ ان کی لڑائی کے لیے یکجہتی کا مظاہرہ کریں, دنیا بھر میں یہودی آبادیوں میں سراسیمگی پھیل گئی ہے. کچھ یہودی ایکٹیوسٹ نے سیاٹل میں فلسطینیوں کے حق کے مزاحمت کی حمایت میں ہونے والی ایک ریلی پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا. اس ایونٹ کے معلوماتی پوسٹر پر ایک پیراشوٹ گلائیڈر کی تصویر ہے. پیراشوٹ گلائیڈر ان طریقوں میں سے ایک تھا جن کے ذریعے حماس کے جنگجو غزہ سے اسرائیل میں گھسے تھے.
میں لوگوں کی تکلیف کو سن سکتا ہوں واقعی میں, لیکن یہاں بہت سے لوگ اپنی انسٹاگرام سٹوریز کے لیے آئے ہیں اور وہاں لوگوں کی زندگیاں داؤ پر لگی ہیں.
کچھ یہودی ایکٹیوسٹ نے ریلی کے شرکا کو چیلنج کرنے کی کوشش کی. ایک مقامی آرتھوڈاکس یہودی عبادت گاہ یا سیناگوگ کے صدر ایری ہافمین نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ باہر نکل کر یہ جائزہ لیں کہ امریکی یہودیوں کی صورتحال کیسی ہے.
میں یہاں دیکھتا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے, اور اپنے ان رشتہ داروں کے بارے میں سوچتا ہوں جو نازی جرمنی سے زندہ نہ بچ پائے تھے. وہ کون سا وقت تھا جب انہیں اندازہ نہیں ہوا کہ وہاں سے نکل جانا چاہیے, اور میں ایک امریکی یونیورسٹی میں دیکھ رہا ہوں جہاں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے دہشت گردوں کے رنگ پہنے ہوئے ہیں, جنہوں نے بچوں کو مارا اور لوگوں کو ان کے گھروں میں زندہ جلا دیا.
रैली में शरीक कुछ तलबा ने अपने चेहरे मास्क से ढांपे हुए थे, दूसरों ने अपने नाम जाहिर ना करने को कहा।
हम फलस्तीनी मुजाहमत की तहरीक की हिमायत करते हैं और हम हमेशा उनके साथ हैं और उनके लिए अपनी हिमायत दिखाने के लिए आए हैं। ये हमारा उन्हें आज़ाद कराने में मदद देने के लिए किरदार है।
रैली के मुंतजमीन में से एक बिसाम बरगूती ने बताया कि वो हमास के हमले को किस नजर से देखती हैं।
पिछले हफ्ते ये पहली बार हुआ कि गजा के शहरियों ने अपनी बाकी की फलस्तीनी जमीनों को देखा। वो उस कैदखाने को तोड़कर निकले जो इसराइली अफवाज की जानिब से गुज़श्ता 16 सालों की फिजाई, आबी और जमीनी नाकाबंदी से उन पर मुसल्लत किया गया है।
उन्होंने मजीद कहा कि ये रैली हमास से मुतालिक नहीं बल्कि सालों से जारी जबर के खिलाफ फलस्तीनियों की लड़ाई से मुतालिक है।
मैं यहाँ किसी ज़ायनिस्ट या इसराइलियों की यकीन दहानी के लिए नहीं आई जो कि फलस्तीनियों को मिटा दिए जाने और फलस्तीनी इलाकों में आबादकारों की कॉलोनाइजेशन पर यकीन रखते हैं।
आरी हॉफमैन के मुताबिक वो मुकर्ररीन के बयानात को संजीदगी से लेते हैं।
हमारे सिनागॉग ने और मुल्क के अक्सर दूसरे सिनागॉग्स ने अपनी सिक्योरिटी को दो गुना बढ़ा दिया है। सिर्फ यहाँ वाशिंगटन ही में नहीं और हर कोई जानता है कि ये मुख्तलिफ है, क्योंकि यहाँ हम ऐसे लोग देख रहे हैं जो दहशतगर्दों से मुत्तफिक हैं और खुल्लम खुल्ला उनके रंग पहने हुए हैं।
यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में एक टाउन हॉल में यूनिवर्सिटी की सदर ने जुमेरात के रोज हमास के हमले के मुतासरीन के लिए एक मिनट की खामोशी इख्तियार की।
हम गुज़श्ता 75 साल की फलस्तीन की सूरत हाल पर मुबाहिसा कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि सिविलियंस पर हमास के ये हमले इंतहाई काबिल मज़म्मत थे। अगर आपने टीवी पर देखा हो तो इन हमलों की नौयत आपके खून को जमा देने वाली है और किसी को भी इन पर खुशी नहीं मनानी चाहिए।
यूनिवर्सिटी की सदर ने जोर दिया कि यूनिवर्सिटी तनाजे में होने वाले हालिया इजाफे से सदमे का शिकार तमाम तुलबा की मदद पर फोकस कर रही है। सदर बाइडेन ने व्हाइट हाउस में नुमाया यहूदी ग्रुप्स के लीडर से मुलाकात की।
आप बच्चों को स्कूल्स में और अपने दूसरे मामलाते जिंदगी में टारगेट किए जाने और हमास के मुजालिम को मामूली कहकर नजरअंदाज किए जाने और इसराइल को इल्जाम देने से उन बच्चों के जज्बात मजरूह होने के हवाले से परेशान हैं। ये गैर इंसानी है।
नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान ने कहा है कि हुकूमत रियासती और मकामी अथॉरिटीज के साथ मिलकर मुमकिन खतरात की शिनाख्त और खात्मे पर काम कर रही है। नताशा मस्कोवाया की रिपोर्ट के साथ आयशा खालिद, वॉइस ऑफ अमेरिका।
हमास के इसराइल पर हमले और इसके जवाब में इसराइल की हमास के खिलाफ जंग में दोनों तरफ के आम लोग मुश्किल और परेशानी का शिकार हैं। एक तरफ इसराइल में हमास की तरफ से अगवा किए जाने वालों के लिए उनके दोस्त और खानदान तकलीफ में हैं, तो दूसरी तरफ गजा पर हमले से होने वाली शहरी हलाकतों और कम्युनिकेशन के निज़ाम की अदम दस्तयाबी से फलस्तीनी वहाँ मौजूद अपने प्यारों की खैरियत के बारे में फिक्रमंद हैं।
इलाके की शदीद नाकाबंदी और इसराइली हमलों को देखते हुए सिर्फ 140 मुरब्बा मील के गजा की पट्टी के इस इलाके का इंसानी बुहरान मजीद गहरा होने का शदीद खदशा है। अक्सर अस्पतालों में इलाज और जाने बचाने का जरूरी सामान खत्म हो चुका है।
काफी तकलीफ है और हमें मारा जा रहा है। हम बमों की आवाजों से जागते हैं। हम नहीं जानते कि कहां जाएं, कौन सी जगह महफूज है।
इन हालात में गुज़श्ता हफ्ते हमास के इसराइल पर हमले के दौरान अगवा करके गजा ले जाए जाने वाले 150 अफराद का मुस्तकबिल भी गैर यकीनी है। उनके खानदान अपने प्यारों के बारे में किसी भी किस्म की मालूमात के लिए बेचैन हैं।
हमें कुछ मालूम नहीं कि क्या हो रहा है। हम नहीं जानते कि वो कहाँ हैं और किस हाल में हैं। हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि आया वो जिंदा है, क्या वो सेहतमंद है, क्या उन्हें अद्वियात मिल रही है। कम अज कम थोड़ी बहुत मालूमात हासिल करना हमारी अव्वलीन तरजीह है।
एक जानिब इसराइली हमास के हमले में हलाक होने वाले अफराद को अलविदा कहने का तकलीफ दे काम कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब गजा में बाज मकामात पर मलबे तले से जख्मियों और लाशों को निकालने वाले भी नहीं बचे।
जब मैं यहाँ आ रहा था मैंने लोगों को देखा, जमीन पर लाशें थी। हम नहीं जानते थे कि क्या करना है। मलबे तले लाशें पड़ी हैं। हम नहीं जानते कि कहाँ जाना है। हमारा मुतालबा है कि अरब ममालिक एक्शन लें और दुनिया हमारी सुने।
आलमी इमदादी तंजीम रेड क्रॉस का कहना है कि फ्यूल की कमी की वजह से गजा के अस्पतालों में जनरेटर भी जल्द बंद हो जाएंगे, जबकि अक्वामे मुतहदा के इदारा बराए खुराक ने खबरदार किया है कि गजा में खुराक और पानी की कमी तशवीशनाक हद तक पहुँच गई है। इमरान जदून, वॉइस ऑफ अमेरिका।
کچھ ایسے ہی حالات ان فلسطینی طلبہ کے لیے بھی ہیں جو کہ پاکستان میں حصول تعلیم کے لیے آتے ہیں اور اپنے پیاروں کی سیفٹی کے لیے پریشان ہیں. ایسے ہی ایک طالب علم ہیں عاہد یاغی جو لاہور کی سپیریئر یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہیں. لاہور میں اسرائیلی جوابی حملوں کے خلاف ہونے والے احتجاج میں شریک عاہد یاغی کہتے ہیں کہ انہیں کچھ معلوم نہیں کہ ان کے پیارے غزہ میں زندہ بھی ہیں یا نہیں.
غزہ اس وقت حملوں کی زد میں ہے اور بہت سے لوگ بغیر کسی وجہ کے مارے گئے ہیں. ہم صرف اپنے آپ کو بموں سے بچا رہے ہیں. اچانک سے اسرائیل کے علاوہ اور ممالک بھی غزہ کے خلاف اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں. میں نے اپنی فیملی سے آخری بار کل بات کی تھی اور میرے والد کہہ رہے تھے کہ بالکل بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں ہمیشہ ہی ایسے صورتحال کا سامنا ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ گھبراؤ نہیں, بس اپنی تعلیم پر توجہ دو. اور اب غزہ میں انٹرنیٹ بند کر دیا گیا ہے, وہاں بجلی نہیں ہے, پانی نہیں ہے. مجھے نہیں معلوم کہ میرے گھر والے زندہ ہیں کہ نہیں. انشاءاللہ وہ زندہ ہوں گے, لیکن کسی کو نہیں پتا کہ وہ کب مارے جائیں. میرے کزنز انکل اور آنٹیاں غزہ میں اپنے گھروں سے باہر ہیں کیونکہ ان کے بیشتر گھر پہلے ہی تباہ ہو چکے ہیں اور میرے بہت سے کزنز پہلے ہی ہلاک ہو چکے ہیں. ہمیں نہیں معلوم کہ ہم پر حملے کیوں ہو رہے ہیں, ہمیں ایسی صورتحال کا سامنا کیوں ہے. دنیا کہاں ہے, ہم لوگ مر رہے ہیں لیکن کوئی بولتا نہیں, سب خاموش ہیں.
نوا شپیرا ایک اسرائیلی ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں جن کا خاندان تل ایب میں ہے اور موجودہ لڑائی سے خوف زدہ ہے. وہ کہتی ہیں کہ حماس ایک نظریے کی بنیاد پر اسرائیل پر حملے کرتی ہے اور اب اسرائیل اور حماس کے درمیان تنازع کو صرف طاقت کے ذریعے حل کرنے کے بجائے دوسرے راستوں کو بھی آزمانا چاہیے.
یہ انٹرویو کرنے سے پہلے میں اپنی بہن کے ساتھ فون پر بات کر رہی تھی اور وہ خوف زدہ ہو کر رو رہی تھی. میری ایک بھانجی ہے جو 3 سال کی ہے, میرا ایک بھتیجا ہے جس کی عمر 6 سال ہے. وہ سخت خوف زدہ ہے, وہ تل ابیب میں رہتے ہیں. وہ رو رہے ہیں اور میری بہن سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہر جنگ میں لوگ مرتے ہیں, مرنے کا مطلب کیا ہے. اور میری بہن بچوں کو سلا رہی ہے انہیں معمول پر رکھنے کے لیے جبکہ وہ بامشکل سب سنبھال سکتی ہے. امن ایسا لفظ نہیں جو طویل عرصے سے اسرائیلی یا فلسطینی روزمرہ کا حصہ رہا ہو. اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو مجھے لگتا ہے کہ امن ہی آگے بڑھنے کا واحد ذریعہ ہے. فی الوقت مجھے 2 امکانات نظر آتے ہیں. پہلا امکان نسل کشی کا ہوگا. فلسطین کا مسئلہ ختم ہونے والا نہیں. ہم یا تو ہر اس شخص سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں جو ظالمانہ ہے اور ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے, یا کسی معاہدے پر دستخط کریں. کوئی معاہدہ ہی آگے بڑھنے کا واحد رستہ ہے. اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کیا ہوا, مزید تشدد ہمیں کہیں نہیں لے جائے گا. ایک معاہدہ اور انصاف ہی آگے بڑھنے کا واحد رستہ ہے. اگر ہم ایک دوسرے کو نہیں سمجھتے, اگر ہم اپنی آنکھیں کھولنے اور کان کھولنے کی صحیح کوشش نہیں کرتے کہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اسے آگے دیکھنے کی کوشش کریں, تو یہ کبھی حل نہیں ہوگا. یہ دوبارہ ہوگا. میں آپ کے بارے میں نہیں جانتی, لیکن میں تھک چکی ہوں, میں بہت تھکی ہوئی ہوں. یہ اسے ختم کرنے کا وقت ہے. میں ایک انتہائی پولرائزڈ گفتگو دیکھ رہی ہوں, میں نفرت دیکھ رہی ہوں, میں لوگوں کو دیکھ رہی ہوں کہ انہوں نے ہمیں کچل دیا اور ہم بھی کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے. لیکن یہ زبان اور یہ حل پہلے بھی آزما چکے ہیں, لیکن پھر تشدد کا ایک اور دور آیا, پھر ایک اور دور آیا, اور ہم یہ تقریباً ہر سال یا ہر دوسرے سال کرتے رہے ہیں. یہ کام نہیں آتا. حماس اور اس کا نظریہ ایک نظریہ ہے, اور کسی نظریے کو طاقت سے کچلا نہیں جا سکتا. یہاں صرف ایک ہی چیز ہو سکتی ہے اور آگے بڑھنے کا واحد رستہ لوگوں کی آنکھوں میں امید پیدا کرنا ہے. ہم ایسے لوگوں کے خلاف لڑ رہے ہیں جن کے پاس کھونے کے لیے بالکل کچھ نہیں ہے, تو ہم سب ہار جاتے ہیں. یہ ہمارے تمام مسائل ہیں. دو ہی راستے ہیں, موت یا معاہدہ, اور میں جانتی ہوں کہ میں کس کا انتخاب کرنے جا رہی ہوں.
حماس کے اسرائیل پر حملے کے نتیجے میں شروع ہونے والی لڑائی میں اب تک 1400 اسرائیلی ہلاک ہوئے ہیں. اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس کے 299 فوجی بھی ہلاک ہوئے ہیں, جبکہ حکام کا کہنا ہے کہ غزہ میں اب تک 2750 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. اب تک 30 امریکیوں کی ہلاکت کی تصدیق ہوئی ہے, جبکہ 13 امریکی شہری ابھی بھی لاپتہ ہیں. ایسے میں جب ایک ایسی جنگ جو شروع ہوئی جس کے طول کھینچنے کا خدشہ ہے, وہ طریقے ڈھونڈنے پر بھی بات ہو رہی ہے جن سے مزید امن لانے میں مدد مل سکے گی. اس وقت کوئی بین المذاہب کوشش اس میں مددگار ہو سکتی ہے. ہماری ساتھی سبا شاہ خان نے ڈینور شہر سے ایک یہودی مذہبی رہنما یعنی ریبائی ڈیوڈ یدید اور واشنگٹن ڈی سی کی مسجد محمد کے امام طالب شریف سے جاننے کی کوشش کی کہ کیا بین المذاہب مکالمہ اس سلسلے میں کوئی مدد دے سکتا ہے.
جمعرات کی شام اسرائیلی فوج کی طرف سے بتایا گیا کہ حماس کے ہفتے کے روز اسرائیل پر ہونے والے حملے میں ہلاکتوں کی تعداد 1200 سے بڑھ چکی ہے. یہ تعداد بڑھنے کا خدشہ ہے کیونکہ 2800 افراد زخمی ہیں. دوسری جانب اسرائیل کے غزہ کی پٹی پر جوابی حملوں میں یہ سٹوری فائل کیے جانے کے وقت تک 1537 افراد ہلاک ہو چکے تھے. ایسے میں جب دونوں طرف زخم ابھی انتہائی تازہ ہیں، ان طریقوں کو ڈھونڈنے کے لیے آوازیں بلند ہو رہی ہیں جن سے امن لا کر انسانی جانوں کی مزید ضیاع کو روکا جا سکے. ڈیوڈ یدید امریکہ میں یہودی نوجوانوں کی ایک تنظیم بیس سے منسلک یہودی مذہبی رہنما یا ریبائی ہیں.
Overtly, they weren't any peace efforts going on, but...
اگرچہ بظاہر امن کی کوئی بڑی کوششیں نہیں ہو رہی تھیں، لیکن گراس روٹ لیول پر عام لوگوں کی سطح پر ایسی کوششیں جاری رہی ہیں. آپ کے خیال میں اس سلسلے میں جو کام ہو رہا تھا اس کا کیا بنے گا؟
میں جانتا ہوں کہ جب اسرائیل میں اس طرح کا کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے تو اکثر سیاسی طور پر اور بقائے باہمی کے لیے نچلی سطح پر کام کرنے والی ان موومنٹس میں دائیں بازو کی جانب تبدیلی ہوتی ہے، جن کی میں نے اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے ساتھ حمایت کی ہے. ایسے میں یہ کام کرنا کہیں زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. اتنی زیادہ حساسیت اور غم موجود ہوتا ہے کہ امن کے موضوع کو چھونا ہی مشکل لگتا ہے. جب آپ غم میں ہوں تو یہ ایک قدرتی رد عمل ہوتا ہے، لیکن لانگ ٹرم میں مجھے نہیں لگتا کہ یہ درست ہے. مجھے ڈر ہے کہ اسرائیلی حکومت کی لیڈرشپ اس معاملے کو گراس روٹ لیول پر اگلے مرحلے تک لے جانے میں کامیاب نہیں ہوگی.
بے گناہ انسانی جانوں کے ضیاع اور جنگ کی دھند امن کی کوششوں کو سست تو کر سکتی ہے، لیکن مکمل طور سے روک نہیں سکتی. واشنگٹن ڈی سی کے مسجد محمد کے امام طالب شریف کی رائے بھی ریبائی ڈیوڈ کی رائے سے مختلف نہیں.
یہ تعطل کا شکار ہوگا. لوگ جنگ کے نتائج کے بارے میں بات کر رہے ہیں. میرا مطلب ہے دونوں کے لیے ہی ہار ہے. ہم پہلے ہی دونوں معاشروں میں بڑے نقصانات دیکھ رہے ہیں. میں اسے انتہا پسندوں کی جنگ کے طور پر دیکھتا ہوں. یہ دونوں طرف کے انتہا پسندوں کی جنگ ہے جو دونوں طرف کے اعتدال پسندوں کے خلاف ہے. ہم ماضی اور حال پر مرکوز نہیں رہ سکتے، ہمیں مستقبل پر توجہ مرکوز کرنی ہوگی.
دونوں ہی عالم اس جنگ کو اپنے مذاہب کی تعلیمات کے خلاف بھی قرار دیتے ہیں. امام طالب حماس کے اسرائیل پر حملے کی سخت مذمت کرتے ہیں.
یہ مومن کے رویے سے باہر ہے، اور مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کے پاس کچھ علماء ہیں جنہوں نے انہیں ایسا کرنے کا فتویٰ دیا کہ یہ ٹھیک ہے. یہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ خواتین، بچے، بوڑھے، غیر جنگجو، آپ جانتے ہیں کہ یہ چیزیں قابل قبول نہیں ہیں، اور ہمیں اسے وہ کہنا چاہیے جو یہ ہے، اور لیڈروں کو اسے وہی کہنا چاہیے جو یہ ہے.
میں سمجھتا ہوں کہ غزہ ایک عرصے سے اسرائیل اور مصر کی ناکہ بندی میں ہے. میں جانتا ہوں کہ کچھ لوگ کہیں گے ٹھیک ہے، پھر آپ کیا توقع کرتے ہیں؟ غزہ میں لوگ محاصرے میں ہیں، ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. لیکن میرا ماننا ہے کہ دہشت گردی کبھی بھی آپشن نہیں ہوتی، اور اس کا متبادل ہمیشہ موجود رہتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ حماس کو ایک جائز حکومت کے طور پر دیکھا جانا چاہیے. میں حماس کو امن کے لیے بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کرتے ہوئے نہیں دیکھ رہا. میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو خوراک اور پانی کی ضرورت ہے، اور یہ بحران کو مزید بڑھاوا دے گا.
ریبائی ڈیو یدید کو غزہ اور اسرائیل کے رہنماؤں سے امن کی امید نہیں.
اور پھر ہمیں امن کے پیغامات، امن کے مواقع پیش کرنا ہوں گے. ہمیں لوگوں کو پر امید رکھنا ہے. جنگ کے دوران بھی آپ جانتے ہیں، ہمیں انہیں یہ امید دینی ہے کہ یہ ختم ہو جائے گا.
لیکن وہ کہتے ہیں پہلی کوشش مذہبی برادریوں کی آپس میں اکٹھے ہونے کی ہونی چاہیے، کیونکہ گراس روٹس لیول پر عام آدمی ان سے زیادہ شاید ہی کسی اور گروپ کی بات سنتا ہو. صبا شخان، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. محمد عاطف کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری، او کله چې موږ څه اورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زمونږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند د پاره زمونږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټ کی کاګي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا پانسي او د خپل پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ په باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټ کی کاګي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د وی وی پانا پانسي او د خپل پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
نن او وضعیت.
نن او وضعیت
شنونده عزیز، سلام عرض میکنم. خوشحال هستم که بازم در خدمت شما قرار دارم با تقدیم برنامه روایت امروز. روایت امروز به امنیت غذایی جهانی اختصاص داریم. همونطور که شما شنیدین، سازمان ملل متحد 16 ماه اکتبر بنام روز جهانی غذا مسما ساختن. نیری را به خاطر کار کرده که آگاهی های بیشتری داده شده در مورد گرسنگی، سوء تغذیه جهانی و همچنان زمینه های برابر شده برای ارائه مفکوره های جدید برای تقویت امنیت غذایی و سایر مسائلی که مربوط به امنیت غذایی میشه. ما در این برنامه مهمان هم داریم که در مورد اهمیت امنیت غذایی، یکی کمبود غذایی است، یکی ایست که امنیت در مورد غذا در جهان چگونه تغییر کرده و چگونه در حال تغییر است. امیدوارم که مهمان عزیز ما را دعوت کردیم در لاین باشن، جناب آذرخش حافظی، رئیس سابق اتاقای تجارت کشورهای ایکو، عضو اتاق تجارت افغانستان و تحلیلگر اقتصادی را دعوت کردیم. امیدوارم که در لاین با ما باشن. شما آواز ما را میشنوین جناب حافظی؟
سلام
به
شما.
سلام، خوش آمدین. بسیار زیاد تشکر از حضورتان در برنامه. یک مقدار برنامه اولم به این موضوع اختصاص داده بود که از یک بعد دیگه رویش صحبت شد، نظریات عمومی ارائه شد، ولی با شما میخوایم در مورد امنیت غذایی جهانی که از جمله یک چیز واضح است افغانستان از اون نمیتونه خارج باشه صحبت بکنیم، در مورد امنیت ترانسپورت غذایی، مثلا در مورد از این که چگونه امنیت غذایی جهان اخلال شده تا کنون و اخلال شده و چطور هست. برای اینکه صحبت آغاز بکنیم با شما، میشه یک لطف بکنین در مجموع یک تصویر بتین از امنیت غذایی جهانی فعلی که یقینا نسبت به 5 سال گذشته و 10 سال گذشته شدیدا تغییر کرده؟
سلام به شما همکاران گرامی تان و همچنان شنوندگان محترم رادیو آشنا صدای امریکا. موضوع مسئولیت غذایی جهانی یک موضوع بسیار پیچیده و وسیع است و نیاز به تحلیل همه جانبه داره که در یک برنامه رادیویی گمان نمی کنم که ما بتانیم را احتوا کنیم، ولی تا حد ممکن نظریات خود را تقدیم می کنم خدمت شما. در قدم اول، مسئولیت غذایی بشریت مربوط میشه به منابع طبیعی که چقدر ظرفیت در طبیعت وجود داره و چقدر متناسب به اون نفوس میتونه که از این طبیعت بهره بگیره و با تصرف طبیعت بتونه که زندگی خود به صورت درست و با نرمای فیزیولوژیک تغذیه خود با مسئولیت غذایی برسانه. خوشبختانه با اساس برآوردهایی که فعلا صورت میگیره، همین نفوسی که وجود داره در دنیا با فناوری هایی که صورت گرفته و با داشتی که در مورد گسترش کشاورزی و دامپروری یا مالداری و زراعت وجود داره، اگر موانع مصنوعی به وجود نیاید، همین زمین اگر بهره‌برداری درست شود، نه تنها به نفوس موجود بلکه با یک آهنگ رشد 1% در سال تا سالهای دراز میتونه که منبع تغذیه برای بشریت باشه. اما شوربختانه به بسیاری از موارد زمین امکانات طبیعی به قوا استفاده بهینه صورت نگرفته. به طور مثال در افغانستان در حدود 9 میلیون هکتار زمین قابل زراعه وجود داره که از زمان حمله چنگیز و جنگ های شدیدی که صورت گرفت این زمین ها بکر و بایر شد، یعنی عوض از اینکه زمین ها سالم و زراعه شده و به درد بشریت بخوره، یعنی تقریبا 80 سال است که بلا استفاده باقی مانده و زمین های مزروعی و باغ ها به صحرا و به وادی های خشک و بیاب تبدیل شده. در حالی که طبیعت در پالوی همه زمین های ما و دشت های ما دریاهای بسیار سرشار و پر از آب و آفریده که آب دائمی داره. مثلا ما در پالوی دشت های بکوا، هریرود و رود هلمند داریم و فرارود داریم، ولی اونا سالهای دراز است که بدون از اینکه در داخل کشور ما از اون ما بهره بگیریم به خارج از افغانستان بیره و کمترین بهره را خود مردم افغانستان رجوع میگیره.
بله.
شمال افغانستان دریای امو جریان دارم و به میلیون ها جیب زمین در وادی از او قرار دارم، اما به صورت یک جانبه ای به قلمرو شوروی سابق میره، به تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و از اون طریق تا به قزاقستان هم زمین ها از این آب آبی میشه. ما هم او سهم خود که در دریا ها داریم هم استفاده نکردیم. مثل از باری بسیار جاهای دیگه در دنیا وجود داره که آب هدر میره، زمین بدون حاصل باقی میمانه و بشریت به میلیون ها نفر از فقر غذایی و عدم مسئولیت غذایی رنج میبره.
بله. اگر شما یک تعریف بتین از امنیت یا مسئولیت غذایی در جهان، منظور از چی میباشه؟ منظور از اخلال امنیت یا مسئولیت غذایی در جهان چیست؟ مسئله جنگ هاست؟ مسئله عزیز که نکات که شما تشکر کردین استفاده نادرست است و چی عوامل دیگه باعث شده که مسئولیت غذایی تا هی حد برسه که کشورهای بزرگ و تمام جامعه جهانی در پی ازی باشن که باید دوباره بررسی شود، دوباره غور شود، طرح‌های نو به میان بیاد تا این مسئولیت دوباره احیا بکنن تا حدی که لازم است یا تا حدی که ضرور است؟
خب مسئولیت غذایی خو به تعریف ساده امی است که هر انسان به صورت عادی و نرمال هر روز برای سوخت و ساز بدن خودش و برای فعالیت‌های حیاتی یک مقدار نیرو یا انرژی مصرف
می‌کنه.
اگر انسان همین انرژی باخته را دوباره به دست نیاره، مسئولیت غذایی نداره.
بله.
یعنی به این معنا که این قرضدار میشه از طبیعت خود و از فیزیولوژی خود. بنابراین مسئولیت غذایی عبارت است از حداقل مصرف انرژی را که میکنه به دست آوردن مجدد و احیای مجدد از او. اگر آدم ها گیره بنامه نرمای فیزیولوژیک تغذیه هم میگن، اگر آدم ها بتانن همه قدر که انرژی مصرف میکنن همه را بازیافت کنن یا به مسئولیت غذایی رسیدن.
ملل متحد گفته که جهان با بزرگترین بحران غذایی در تاریخ بشریت روبرو است و از این خاطر ایالات متحده با همکاری کشورهای یا قاره‌های مختلف برنامه‌های را زیر دست گرفتن که بتونه این موضوع را حل بکنه. اونا مسائل مختلف را پیشنهاد کردن، برنامه های مختلف را پیشنهاد کردن و یکی از نکات را که تذکر دادن که این بحران که حال آمده در مورد بحران در تاریخ بشریت یک تفاوت بسیار کلان داره از بحرانایی که در گذشته ها وجود داشته. اونا دلیل چیز میگن، دلایل مختلف ارائه میکنن. البته با در نظر داشت انکشافات و تکنولوژی عصری، شما با اونا موافق هستین که این کلانترین بحران عصر حاضر است در که سابقه نداشته؟
بله، این به خاطر ازی است که اول خود ما میدانیم که پیوسته نفوس یا جمعیت زمین زیاد شده میره. انسان‌هایی که در زمین زندگی میکردن مثلا در آغاز قرن 20 چیزی بالاتر از 1 میلیارد بودن، حالا به چیزی کم 9 میلیارد میرسن. تا یک قرن 23 سال این تقریبا 9 برابر شده و پولی از او استفاده بیرویه از طبیعت و
حافظی سب صدای شما یک مقدار انعکاس پیدا میکنه که فهمیدن
حافظی سب شده که حرارت زمین بالا بره، سیلاب‌ها شوه، آفات طبیعی زیاد شوه، خشکسالی‌ها شوه و همو هارمونی طبیعت به هم بخوره. و در بسیاری موارد زمین‌های حاصلخیز ما از دست داده میریم بخاطر از اینکه
جناب آفیسی زیب ببخشین که من صحبت شما را قطع میکنم. جناب آفیسی زیب اگر صدای من را میشنوین آواز شما بسیار بعد انعکاس میده و ما فهمیده نمیتونم سیاسه نمیفهم پردیسر برنامه ما جناب آب سب میشون درست ما کمی بر ما انعکاس دارم شما بفرمایید مهربانی کنیم دو امتین
عرض کنم خدمت شما که در حال حاضر حرارت عمومی دنیا زیاد شده، جمعیت و نفوس زیاد شده و هارمونی طبیعت به هم خورده. به این خاطر گازهای گلخانه‌ای زیاد شده و خشکسالی‌ها زیاد شده و بسیاری از آبادی‌ها و مزارع سرسبز به محیط خشک و بیاب و علف تبدیل شده و در مجموع بازدهی زمین کم شده. و آبهای مثلا شما میدونید که امیال در کابل آبهای زیرزمینی به اساس استفاده بیرویه تقریبا به پایان رسیده و خطر از این وجود داره که کابل به یک شهر بیاب و طبعا بدون سرسبزی و تراوت تبدیل شود. این فاجعه تنها در افغانستان نیست. مثلا دریاچه ارومیه در ایران خشک شده، دریاچه اورال خشک شده، بسیاری از دریاچه های دیگه که طبیعتش آداب میکرد و تراوت میبخشید از بین رفته و این بالا یا با هوا تاثیر داره و آب و هوا خودش با سبب میشه که تولید زراعتی کاهش پیدا کنه و سردرختی و باغداری کم شوه، مالداری یا دامپروری کم شوه. تمام از یک فاجعه است.
یعنی بیشتر یاد کردم از یک برنامه بین المللی که طرحش امریکایی ها البته پیشنهاد کردن و در 4 مورد اونا صحبت کردن که یکی اراضیه که قابل زرده نیستن یا خشک هستن یا ناسازگار شدن برای تولیدات کافی اونا را. مثلا این مسائل در افغانستان یا در قاره های دیگه که به مشکلات حاد دوچار شده میتونه دوباره احیا شوه، میتونه دوباره پس امی محصولات که تولید میشد در گذشته پس دوباره از جمیره برزی که گفته میشه تأثیرات جنگ ها هم در روی زمین یا اراضی نقش منفی داره در تولید یا در مجموعه تولیدات که حاصل میشه.
بله، جنگ ها، سیاست های نادرست، استعمار و تبعیض، تمام از این گفت سبب میشه که امو پتانسیال یا امو ظرفیت بالقوه را که در زمین است از او برآورداری کافی صورت گرفته نتاره.
بله بله.
به طور مثال در افغانستان وقتی که جنگ باشه زمین ها به کوبایر باقی میمانه، دیقان به جنگ میره و سیستم های آبیاری پس یا کده نمیتونن، چون نیروی کار زراعتی و کارهای بیهودی دیگه مصروف میشن یا بسیاریش در سر جنگ ها کشته میشن. ما در طی همی نیم قرن گذشته 1.5 میلیون کشته فقط در زمان تجاوز شوروی به افغانستان داشتیم و بعد از او هم در حدود 500 هزار نفر دیگه از سالهای 90 به طرف در افغانستان کشته شدند، یا کشون نیروی کار بودند و بسیاری از یا روستایی بودند که در اونجا زراعت میکردند، مالداری میکردند. ایران نه تنها نیروی کاری هستند که از بین میرن، بلکه مهارت کاری را فرصت پیدا نمیکنن که به نسل بعد منتقل کنند و این فاجعه کلانتر است.
بله بله. از طرف دیگه به نظر شما وقتی که اقدر فاجعه کلانه است و کشورهای مثل کشورهای فقیر در افریقا، در مثلا در کشورهای در آسیا و جهان دیگه به شمول افغانستان، اینا چقدر توانایی از ایر دارن که دوباره بتانن اراضیی که به اصطلاح محصولاتشان دیگه به اون مقدار نمیتن دوباره حاصل خیز بسازن؟ مثلا چین نوست با کدام اساس مدیریت شوه؟ مدیریت اراضی و مدیریت کشت و کار، اگر شما در این زمینه در مجموع فکر کنین چین و مدیریت برای افغانستان مثلا شما
اگر ما افغانستان هم مثال بتیم میتونه که یک مدل باشه به بسیاری از کشورهای در حال رشد. در افغانستان از ظرفیت های اقتصادی به اینه صورت نگرفته. به طور مثال ما پیشتر عرض کنم به شما که از 9 میلیون هکتار زمینی که ما سالمون زراعه داریم و در زمان حمله چنگیز ما سیستم های آبیاری از دست دادیم، تا حال قادر نشدیم که این سیستم ها رو دوباره احیا کنیم و بسازیم. این سیستم ها همگیشان قابل احیا است، برای اینکه تجربه تاریخی نشان میده که این زمین قابل زراعت است و این آب ها هم میتونه که با این زمین جریان پیدا کنم و در پالی از اون ما میتونیم که از اون آب ها ما برق تولید بکنیم و خود برق باز میتونه ممید زراعت باشه و ما زراعت سنتی رو میتونیم که به اساس این برق تنظیم بکنیم، ولی فقر سبب میشه که از این امکانات ما برگیری نکنیم
و بر نگرفتن و افزایش فقر میفضایه دیگه.
خود چون جمعیت زیاد شده میره، به طور مثال افغانستان در سال 1358 15,600,000 جمعیت داشت، اساسا سرشماری که در جوزای 58 صورت گرفت و سازمان ملل در 280 میلیون دلار خرج کرد. ما 15,600,000 داشتیم که بعضی ها میگفتن که 1,000,000 در او سنه وزنها اشخاصی که هنوز تسبیل نبودن اونا هم شامل شدن. حالی 44,000,000 داریم میگن، یعنی 3 برابر شده جمعیت ما تقریبا. و اینا خونان میخواین، اینا لباس میخواین، اینا وسایل زندگی میخواین. همه گیزی بسته به طبیعت است. وقتی که طبیعت دیگه بازدهی نداشته باشه، ظرفیت نداشته باشه، فقر زیادتر شده میره، عدم مسئولیت غذایی بیشتر شده میره. همیان در افغانستان سازمان ملل هر روز میگه که بیش از 15 میلیون نفر نان فردای خود نمیشونن چیزی پیدا کنن و از نهایت فقر و بیچارگی فرزندای خود میفروشن و اعضای بدن خود لام میکنن و این بدترین حالت فاجعه انسانی است.
بله بله. شما پیشتر از منابع معدنی یا منابع طبیعی یاد کردین، با در نظر داشت طبیعت افغانستان مثلا از نظر محیط زیستی منابع معدنی موضوعی است که بسیار بزودی نتایج معلوم نمیشه. شما با یک معدن طلا یا مس یا یک چیزی که میکشین یک پروسه دراز مدت است، ولی نظر شما به بهبود وضعیت فعلی مثلا اگر افغانستان بازم مثال بگوین در کوتاه مدت و میان مدت چیست؟ مثلا پیش از اینکه 10 سال او معدن طلا حاصل بته و فروخته شد و پس دوباره او فابریکه شوال ساخته شد، اما در قدم حاضر مردم نان کار دارن، مردم نان میخواین.
منابع معدنی انواع مختلف دارن، بعضی هاش سریع الوصول است. به طور مثال طلا را شما آخر میدین، طلا بسیار زود به دست میاد، امیال در معدن طلای بدخشان امروز کار میکنن، شام مور باز شستشو میکنن و عموم مقدار طلا رو در مواد اجنبی تشخیص میدن، بعد از او در یک روند بسیار ساده او تبدیل میشه به طلای ذوب شده و امو کوره های ذوب هم دارن، کلیش موجود دارن. بنابراین او مشکل نیست، مشکل نیست، اما معدن کلان مثلا معدن مثل که فرمودین او یک پروسه مشکل داره. معدن آهن مشکل است، ولی باز معدن زغال سنگ همون از اونجا از مالی کانور میکرن و فروخته میرن. ولی معدن یک چیزی نیست که باز تولید داشته باشن. معدن که شما فروختین خلاص میشه، وقتی که خلاص شد باز بنای اقتصادی خود بر چی استوار میکنه.
بله.
بنابرای دلائل باید تولید در کشورها از جمله افغانستان اساس رشد اقتصادی باشه، نه برابرداری از منابع طبیعی.
یعنی که وابستگی خود از واردات باید خلاص بکنن، به صادرات تکیه بکنن، به تولید تکیه بکنن تا بتانن صادرم بکنن.
نه خود تولید هم فرق میکنه، شما تولید مواد خام معدنی هم تولید است، از همی هم صادرات کرده میتونین، ولی که گفتم که باز تولید نداره این دوباره پس ای به دست نمیه، یک دفعه که رفت خلاص میشه. لحاظا ما باید به تولید سنتی و تولید زراعتی و خدمات بپردازیم. پیشرفت در کشورها با فروش معدن صورت نگرفته. کشورهایی که به حالت رشد رسیدن، به ترقی و پیشرفت رسیدن، بر اساس بازده کار و ارزش افزوده بوده، additional value. باید ما کار بکنیم که در وطن ما تولید انبو صورت بگیره، نه تنها نیازهای داخلی ما را پورا کنه که ما شدیدا ضرورت داریم با او، بلکه باید ما حاصل ما مازاد زیر ما صادر کرده بتانیم.
بله، افزیز حسن با ما، شما سلام را میشون؟
بله، من میشتم صدای تنم.
بسیار تشکر. بسیار کم سر و صداست، از او خاطر بعض وقتا درست صدای شما فهمیده نمیشه، از او خاطر ما تذکر میتونم که صدای شما صافتر و پاکتر نشر شبه که شنوندهای ما بتانن از او بگیرن. اما پس اگر دوباره به افغانستان بیم، افغانستان تمام حوادثی که مخصوصا در این اواخر سر افغانستان آمد و تمام ادارات کمکی جهانی هشدار دادن که وضعیت خراب شده میره به خاطر بودجه هایی که اونا درخواست کردن از طرف جامعه ملل یا جامعه جهانی قبول نشده، یعنی کلش دادن تا حال نشده. مثلا اگر این وضعیت در افغانستان دوام کنه، ای با شما چی گونه پیش بینی میکنین وضعیت افغانستان چی کنن؟ باید طالبا آل حاکمای او سرزمین هستن.
خب من قبلا هم عرض کردم به خدمت شما که سیاست باید بستر مناسبی را ایجاد کنه بر رشد اقتصادی.
بله.
اگر خود سیاست مانی رشد شوه، بازی سیاست منفی است. طالبا باید از حکومت در مجموع حکومت که در افغانستان میخواه بیا باید مشروعیت بین‌المللی داشته باشه و مقبولیت منطقوی داشته باشه تا بتانه در محافل بین‌المللی کشور ما را به شکل کامل حقوق تمثیل کنه و از کمک های مشروع جامعه بین‌المللی استفاده کنه. مثلا توسعه پایدار یک برنامه سازمان ملل متحد است که دو کمک های روبرشت کشورهای روبرشت کمک میکنن تا مشکلات عدم مسئولیت غذایی خود رفع کنن، تا عقب ماندگی خود رفع کنن و در پالی از او نظام تعلیم و تربیه و نظام بهداشتی خود و حفظ محیط، یعنی محیط زیست، اینا باید به درستی عملی بکنن. در این مورد برنامه های جهانی وجود داره که برای تغییر مثبت هوا و برای از بین بردن آلودگی ها و دیاکسین و همچنان گازهای گلخانه‌ای کشورها را کمک میکنند. در شرایط فعلی وقتی که حکومت افغانستان هیچ کشور به رسمیت نشناخته تا دو سال گذشته، این به این معنی است که افغانستان از صحنه بین المللی غایب است. وقتی که غایب باشد چگونه از یک ملت میتونن یه نمایندگی بکنن و از یک ملت چگونه میتونن که اینا از حقوقش دفاع بکنن؟ بنان افغانستان و هر کشور دیگه به خاطر به دست آوردن حقوق ملی و بین المللی خودش نیازمند یک بستر سیاسی مناسب مشروع است.
بعضی از همونطور که شما فرمودین که افغانستان باید خودش مالت باشه، کشور تولید کننده باشه که بتونه اقتصاد خود به پیش ببره، شما بسیار زیاد فعال بودین و هستین در مورد واردات و صادرات افغانستان. واردات و صادرات افغانستان که صورت میگیره فعلا با ممکن با کشورهای همسایه باشه، از پاکستان گزارش های رسیده که با پاکستان زغال سنگ میفروشن، خب ولی که به چه قیمت میفروشن او گزارش های دقیقی نداریم. شما میشه که در این مورد تفسیر بکنید، شما چون تخصصتون در قسمت است، که یا اموالی که صادر میشه بنابر تنگدستی که طالبا داره یا در کشور هست موجود است، مشکلات موجود، این به قیمت ارزان فروخته میشه یا گرانتر به خاطر که زودتر پول بیاید؟ ولی در افغانستان خو کمک های زیاد غیر از کمک های مؤسسات امدادی، کمک های مثلا ایالات متحده هم هفته بار میره. فکر نمیکنین چرا شرایط از دو سال قبل، از دو سال بیشتر از اون شرایط بسیار بسیار فوق العاده نبوده، ولی زمان تسلط طالبان بدتر شده؟ چین واقعی
بله یک مقدار از رونق اقتصادی ما بسته به حضور نظامی قوای ایالات متحده امریکا و متحدینش بود که اونا خدمات خود از بازار ما می خریدن و این خدمات بسیار ارزش زیاد داشت و این به میلیاردها دلار بود. مثلا امریکا خودشان گفتن که اینا سالانه برای امی عسکر مدودی که داشتن 44 میلیارد دلار مصرف می کردن و در زمانی که عساکر زیاد بود اینا تا حدود 140-150 میلیارد دلار در سال اون رو مصرف می کردن. او یک رونق کاذب جنگی بود بلا به دلیل موجودیت نیروهای خارجی و تا مثال امی رونق خطوط هوایی ما بخاطر از این بود که عسکرای امریکایی و اروپایی وقتی که به رخصتی میرفتن و پس میامدن تمام تیارهای ما پر بودن و وقتی که اینا خلاص شدن حالا بسیاری از تیارهای ما خالی میهومه بخاطر از این که اول مردم قدرت خرید ندارن و باز مردم ما قدر رفت آمد ندارن و این مسئله تفریح و این مسئله به اصطلاح رخصتی های فصلی و گفای خود استفاده عادت ندارن که بکنن، چون فقر بسیار زیاد است، مشکلات مالی بسیار زیاد است و توان خرید مردم نازل است، یا نمیتونن چی کار بکنن. بنان این رونق کاذب با رفتن قوای خارجی از افغانستان و با رفتن قطع کمک های بین المللی به افغانستان و محرومیت افغانستان از سیستم مالی جهانی بسیار کاهش یافت. میال ما 30-35% تولید ناخالص داخلی ما کم شده مخصوصا در بخش خدمات و علاوه با او باز ما و شما در حدود 560 هزار نفر به نفوذ ما افزوده شده میرسان.
بله
اینا نیاز به خرج دارن، نیاز به خوراک دارن، نیاز به پوشاک دارن و نیاز به مسکن دارن.
بله بله. یعنی اگر دقایق آخر برنامه است جناب آفسیز، اگر یک شما توصیه بکنین به یک متخصص به حکومت موقت یا سرپرست طالبان، توصیه شما چی خود بود در می نقطه زمانی؟
خب البته توصیه نهی، من پیشنهاد میکنم. پیشنهاد ما ای است که افغانستان یک کشور فقیر است و نیازمند یک رستاخیز اقتصادی است و این رستاخیز اقتصادی وقت ممکن میشه
بله
که ما از منابع خود استفاده بهینه کنیم و استفاده از منابع وقت صورت گرفته میتونه که افغانستان منزوی نباشه، از کمک از منابع داخلی و بین المللی استفاده بهینه